musofirchilikda, o'zga yurtlarda yurgan bir yaqin do'stimizning dil izhorlarini, yurakdagi gaplarini she'riy turkumda o'qishga harakat qildik. Bahor kelib, ko'chalar yam yashil bo'ldi. Bag'rimga sig'sa-yu, quchsam qaniydi. Ming afsus, ko'zimda yoshim qolmagan. Bo'lganda, mazza qilib, yig'lab olardim. Dardimni ichimga yutmayman endi. Mana bugun aytaman, bahonam ham yo'qdir. Hammada bor o'sha shirindan shakar. Nega bitta mening farzandim yo'qdir? Ademay, erta bahor 40 ga kiraman. Hayotim sukunat bo'lar. Ha, bilaman. Ich-ichimdan siqilib, dilim og'riydi. Nega endi do'stlarim farzandim yo'qdir? Darvozadan kirib kelsam, yugurib kelsa, dadajon deb yuzimdan o'pib qo'ysaydi. Ota-onam ham xursand bo'lib qarab turardi. Meni ham boshqalardek bolam bo'lsaydi. Do'stlarim, 2-3 ta farzandli bo'lgan. Gulshoda-yu Gullola, Behruz. Yaramni yangilar yana bir savol. Onajonim yig'lab aytar, sabr qil bolam. Ko'zimni oldida ulg'ayib borar. Ukamning qizalog'i, Bibi Sora ham. Bu she'rimni o'qisin, dushmanim bo'lsa, xandon otib kulsinlar, hamma eshitsin. O'qinglar, siz do'stlarim, duo qilinglar. Allohim, menga ham farzandlar bersin. Mustafa.net